barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 27-ka bisha Eebril ee sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. qodobada idaacaddeenna aad dhegeystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida bandowga xilliga habeenkii ah ee Muqdisho ay u saameysay dhalinyarada ku shaqaysata mooto bajaajka.
wallaahi horta si weyn buu noo saameeyey, maxaa yeelay askarta wax waaye xilliga ayadoon la gaarin ay ku leeyihiin iska xarow, maadaama uu dhahay taliyaha ciidanka booliska yacnii 2 saac wixii ka dambeeyo in la xaroodo, ayadoon labadii aysan ku dhicin ba arkaysaa macnaha ciidamada ammaanka in jirdil iyo dib ay noo geysanayaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ururada dhalinyarada Jabuuti oo ku midoobay hal dallad, kaalmihii qasiidooyinka bisha Ramadaan ayaan barnaamijka ka maqnayn. cayaarihii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaynoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
talyaaniga ayaa u ogolaanaya warshadaha iyo weliba adeegyada dhismaha in dib loo furo 4 May, waxaana sidoo kale la ogolaan doonaa in si xadidan ay qoysasku isku booqan karaan, taasi oo qayb ka ah khafiifinta xayiraadii ugu waqtiga dheeraad ee Yurub. sidaasina waxaa xaqiijiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi Giuseppe Conte in ka badan 2 bilood kadib markii kiiskii ugu horreeyey oo cudurka COVID-19 oo laga helay magaalo yar oo ku taala duleedka magaalada Milan, taasi oo ay ku xigsatay 7 xirxirnaan ah. talyaanigu wuxuu haatan isha ku hayaa wejiga 2 ee qalalaasaha, isagoo isku dayi doona inay dib u bilowdaan dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha dalkaasi iyadoo laga fogaanayo intaasi ay sababto 2 kacleyn cudurka COVID-19 ah. waxaan filaynaa caqabada aad u adadag, ayuu yiri ra-iisul wasaare Conte oo soo bandhigayay habraacyada dib u bilaabashada dhaqdhaqaaqyada dalkaasi ee xadnimnaa ilaa horaantii bishii Maaj. fayraskan waan la noolaan doonaa, waana inaan qaadnaa taxadar kasta oo suurtagal ah, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. maqaaxiyaha iyo baararka ayaa iyana la ogolaan doonaa in dib loo furo horaanta bisha Juun. xayiraadda dalka Talyaaniga ayaa raad adag waxay ku reebtay dhaqaalaha dalkaasi oo ah kan 3aad ee ugu dhaqaalo badan wadamada la isku yiraahdo Eurozone, waxaana uu Talyaanigu wajahayaa hoos u dhici dhaqaale ee ugu hooseeyay tan iyo dhammaadkii dagaalkii 2aad ee dunida. isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa qoraal ay soo saareen maanta oo Isniina ku baaqay in dhammaan dhinacyada Yemen ay dib ugu soo laabtaan wada shaqayntii ka dhexaysay intii aysan kooxda gooni u goosadka koonfurta Yemen ee SGC loo soo gaabiyo aysan kaga dhawaaqin xaalad degdeg ah magaalada dekedda leh ee Cadan, sida lagu sheegay qoraal ay faafisay wakaaladda wararka u faafisa Sacuudiga. isbahaysiga ayaa sheegay in tallaabo walba oo ka soo horjeeda heshiiskii Riyaad ee dhinacyada Yemen ay tahay in meesha laga saaro, isla markaana la joojiyo wax kasta oo xaaladda Yemen uga sii daraya. axaddii shalay ayaa kooxda gooni u goosadka ah ee STC ee taageerada ka hela dowladda Imaaraadka Carabta waxay kaga dhawaaqeen ismaamul degdeg ah magaalada Cadan iyo dhammaan gobollada koonfureed ee dalkaasi. tallaabadaasi ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Yemen Maxamed Al-Hadrami waxa uu ku tilmaamay dib u bilaabashada kacdoon hubaysan ee kooxda gooni u goosadka ah iyo weliba diidmo iyo weliba gebi ahaanba ka bixitaankooda heshiiskii Riyaad. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warka aad ayuu u mahadsan yahay. halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington. haatanna muqdisho inkasta oo bandhigga xilliga habeenkii ah ee lagu soo rogay magaalada Muqdisho uu aad u saameeyay guud ahaan nolosha bulshada, haddana waxa uu si gaar ah u taabtay dhalinyarada ku shaqeysata gaadiidka loo yaqaan bajaajka. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiqaadir. Okay,
dhalinyarada ku shaqeysata bajaajta ayay si gaar ah u saameysay saameynta bandhig lagu soo rogay Muqdisho xilliga habeenkii. Dhalinyaro badan ayaa noloshooda ka maareeya wadista bajaajta, waxayna qaarkood ka biilaan reero aan yareyn marka ay timaado dadka ku tiirsan. Mid ka mid a dhalinyaradaas reeraha ka biila ayaa la hadlay barnaamijka dhalinyarada V O A. Wuxuu sheegay inay ku tiirsan yihiin ilaa 7 qof ay ku jiraan waalidiintii isaga dhalay. Waxaan weydiiyey bal marka hore sida uu saameeyay bandhigga magaalada.
Waa wallahi horta si weyn buu noo saameeyey, maxaa yeelay askarta wax waaye xilliga ayadoon la gaarin ay ku leeyihiin iska xarow, maadaama uu dhahay taliyaha ciidanka booliska yacni 2 saac wixii ka dambeeyo in la xaroodo, ayadoon labadii aysan ku dhicin ba arkaysaa macnaha ciidamada ammaanka in jirdil iyo dhib ay noo geysanayaan, oo 1 saac iyo barba hadday ku dhacdo yacni olol ay kuu qaadayaan, qaarkood ay ku dharbaaxayaan, qaarkood mootiyaalka ay qaadanayaan. Haloo kale, hadda waxaa nagu dhacday in mootiyaalka nagala aruursado oo saakina loo sii daayo.
Abdijay oo ka mid a dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajta ayaa sheegaya in shaqooyinka ugu badan ay qaban jireen waqtiga habeenkii, isagoo xuseynay jiraan dad badan oo habeenkii shaqeysta ama guryahooda dib ugu laabta, taasina ahayd mid ka mid a fursadaha ugu weyn ee shaqo ay haysteen xilliga habeenkii. Markaa maxay ka duwaneed maalintii?
Waxay ka duwaneed habeenkii dadaa jiro oo magaalada iska soo aado, dadaa jiro isboorti iska aadayo, yacni salaxyo aa kasoo qaadayso mar maadaama magaalada firi ay tahay oo wax oo aysan jirin caqabada aysan jirin, yacni qofbaa iskaa soo wacaayo ku dhahay casho ii soo qaad, yacni qofbaa iskaa soo wacaayo oo kaalaynayahow salax banooniyaan rabaa hadhowna ii soo laaba ciyaarta markay dhammaato 3 saac iyo bar 4 saac oo haddana dib aan u celinayno. Intii dhan habsan bay naga naqdeen oo macnaha way isku dhammaatay oo cid macnaha warkaaga gelaysa ma lahan.
Mootadiisi oo kira ah waxaa laga rabaa maalintii inuu soo shaqeeyo $10 oo ka rabo qofka milkilaha, waxaa u sii dheer in isagu ka hela faa'iido, taas ayaana keenaysa haddana isbixuweysa markay timaado bandhigga la soo rogay. Marka lacagaha kirada ah iyo lacagtaadu waa ka rabtay hadda miskeenaysa?
Hadda bandhigga saan jeclahay wuxuu socdaa 5-day ilaa 4-day, waa 3 maalin lacagteeda mootada waa lagu leeyahay oo $30 laga rabaa. Waan iskeen weydiiyo macnaha $5-$8 alyoomka ma ka badanayso, ninkii laha waxbuu kaa rabaa, adiga waxbaa rabtaa, caruurta waxbaa urabtaa. Saas alaala ajiyadaa keentay hadda in deynta mootada nagula yeesho, weligeedana ma dhicin in lagu yeesho deen 3 maalin min $10 oo $30.
Wiilkan dhalinyarada waxaa ku tiirsan qoys aa yareen markay timaado inuu biilo.
Waa run oo reer baan hayaa, reer kaloo walaashay ka dhimataan hayaa, waalidkiian hayaa. Intaba mootadaasaan ku intifaaxaynay, mootadii marka waad iska ogtahay magaaladan waa iska tir badan tahay oo yacni waa magaaladan ilaa iyo 2,000 baa taalo. Marka inta yareed kastamarkii aad ku cishcishanayday oo habeenkii kusoo wacayay haddii ay kaa abjarmaan, noo waxay kuu qasbaysaa marka in hataa biilkii iska daaye ninka kiradiisa aa qaweydo aysan ku saamee oo dhib weyn aad ka aragto sidaa deeroo kale oo lacag deen lagugu yeesho.
Inkastoo dowladda Soomaaliya ay xustay in bandhigga uu yahay waqtiga habeenkii dadkuna dib ugu laabtaan guryahooda, haddana waxaa jiray dhalinyaro badan oo saameyn ay ku yeelatay bandhiggaas. Kuwa ugu badan waa kuwa ku shaqeysa mooto bajaajta oo aad moodo shaqadooda in xilliga habeenkii saameyn fiican ay lahayd. Haddase wadooyinka marka loo gaaro 8-da fiidnimo waa kuwa haawanaya oo ma jiraan mootoy wadooyinka maraya. Xaafadaha iyo meelaha qaar isku dayaana marar qaar waxay kala kulmaan culaysyo maadaama amarka bandhigga la faray ciidamaduna isku daya inay joojiyaan mootooyinka.
Hawaarun yacni caqabada badan baan kala kulanay. Dhibka jira waxay tahay labada haddii la gaaro mootooyinka inta degmooyinka 8-da fiidnimo inta macnaha oo lagaa qaado waxaa lagu geenaa degmada ama saldhiga, waxaa lagu leeyahay macnaha isbixi maxaa haysaa yacni haddii walba sharciga uu toos ahaa lahaa markaasi oo
laakiin sharciga maxaad u qaadan weyseen mar haddii 8-da xalo lagu yiri waa xoro weyse
sharciga waa qaatay oo waxaa la rabaa horta macnaha qofka in laga warsugo. Ani waxa lay waa 7:35 ayaa isgooska lagu qabtay, 25 daqiiqa ayaa harsaneed, 25 daqiiqa waan ku imaan karay xaafadayda waana laga beerdareeyey intaasi iska dabajiitan iyo saacaddii uu dhacday. Marka taas waxaan u arkaa anigu 1 saac in la xaroodo si aan loo gaarin 2 saac, haddiiba 1 saac iyo bar anigu lay celiyey.
saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada booliska oo qaarkood la hadla waxay ii sheegeen inay ku dadaalaan in dadka siiyaan fursado fiican marka ay timaado xitaa sideedda fiidnimo si dadkan fursada helid ee dib ugu laabtaan xaafadahooda. Ciidamada booliisku waxay hore u sheegeen in dadka ku socda xaafadahooda, dadka xanuunsan iyo kuwa danaha gaar kale loo eegayo daruufta xilligaas ay ku sugan yihiin. Ciidamaduna haystaan amar ah in dadka la hubiyo oo si gaar isha loogu hayo, inkastoo amarka bandowgu yahay mid dowladdu ay soo saartay. Abdulqaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho.
Iminkana ku soo dhawaada qasiidada Nabi Ammaanka ah.
dhalinyarada xildhibaanada deegaanka degmooyinka Jabuuti iyo Waliba dhowr urur oo dhalinyaro ah ayaa magaalada Jabuuti kaga dhawaaqay dalad ay ku midoobeen, taasi oo loo bixiyay dalada horumarinta dadka iyo Waliba dalka. Wariyaha V O A ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa wareysatay Liibaan Idriis Cabdulaahi oo ka mid ah xubnaha daladan. Ugu horeyna waxay weydiisay goorta ay hawshani soo bilaabatay.
Waxaa soo jirtay heed isku tag xildhibaanada degmo oo samaystay urur horaa jiray, dhanka kale agteedana bulshada rayidkuna resud association baa jiray oo dhalinyara dhalinyaro kale oo waxbaratay oo inay iyagana howlgalaan oo badan baa jiray. Marka waxaan qaraar qaadanay inaan isku wada keenno waxaa oo dhan oo meel qwaata isugu keenno oon dalad qwaata ka dhigno, sidaan u hirgelinahayn waxyaalada la hiigsanayo ee dhammaan oo ah in horumarka degmada laga shaqeeyo iyo in lala dagaalamo maartay anshaxumida iyo maartay qabyaalada iyo waxyaalada xun ee bulshada dhaawici kara. Dowladdu mas-uuliyad badan baa saaran oo hawsheedii dowladdu way wadataa. Dadka muadinka ee dhalinyarada gaar ahaan ee waxbarteena waajib gaar ah saaran, maadaama waxbartay qofku wadanku uu hirgeliyey ilaintii yaraa ilaintuu kobcayay waxbarashadiisa iyo amnigiisa iyo maartay iyo maartay caafimaadkiisa. Waxaa maanta waajib nagu ah wadanka aan wala dugsanayno intana soo gaarsiiyey inaan xaqan ugu lahaa celino inaa ummadiisa iyo maartay dhisnihiisa iyo horumarkiisa aan qashaqeyno horumarkiiga.
Qodobadaad ku heshiiseen iyo xeerarka aad dartaa inaad ku dhaqantaan waa sidii kuwa dowladdo kale, aad bay u fara badan yihiin. Inta badan dhalinyaradu markay urursadaan oo kala sameeyaan ma hirgeliyaan. Marka sidaad u shaqeyn doontaan idinkii dowladda se sidaad u shaqeyn doontaan?
Way iska adag tahayna inaa maaratay si fudud wax loo waxeeyo hawshu aad bay u adkaan doontaa, laakiin diyaar baa u nahay, waan diyaarsan nahay caqli ahaan iyo maaratay fikir ahaan iyo maaratay nidaam ahaan waan nidaamsan nahay, diyaar baa u nahay caqabadaha inaan ku tagno. Arrin kasta oo uu sameynayo hadduu yahay arrin dowladda taabanaya, in dowladdu uga awlasan tahay ayagu maaratay uga mudan tahay, laakiinse ururku wuxuu sameynayaa waa taakulayn iyo garabgal iyo kaqaybgelid buu noqonayaa. Laakiin waxaa mudan oo maartay legitim wadagaal lagu jiraa aan baa la jiraa competent oo legitim oo ayna ka shaqeeyaan bilmetele maarimaha ciyaaraha, arrimaha dhalinyarada, arrimaha horumarka degmada, waxyaalada badan ee aan ka hadalnay waxaa anaga naga mudan wasaaradaha iyo maartay xubnada iyo hay-adaha dawliga ee lagu talagalay. Ka anagu dowrkeenii waa ciyaarna maadaama dhalinyaro aanahay, xildhibaan degmo iyo nin waxbartay bulshada rayidka oo isku tagaanahay, waxaan anagu jecelnahay inaan ka qayb galno waxyaalada muhiimka ay wadaan. Waxaad aragtaa dhibta maanta ugu weyn ee taalla wax kale maahin, waa mentalityga wax la dhaho maskaxda baa ilbaxnimada, in ilbaxnimadu dhammaystirano oon maartay dadaalno oon waxyaalada ay dowladdu qabanaysan la garab galo oon riixno.
Waxyaaba aad ka hadasheen oo kale waxaa kamid a daamid ka soo qaata nadaafada oo kale aad baad uga hadasheen. Runtii aad bay noogu baahantahay magaalada nadaafada wax laga qabto, dadka see u wacyigelin doontaan see u wajahaysaan arrimaha nadaafada
magaalada? Hortan shayga nadaafada layidhi waa nadaafatu nisfu diin, oo wax mabaadi'deenna iyo dhaqankeenna ka mid a, laakiin nasiib darro waxaan aragnaa marka qaarkood ina nadaafad darro meelaha qaarkood gudaafada yaalla, waxaana waa waxa u baahan wacyigelin iyo maaratay intaa kulayn iyo in la garab socdo in waqti la siiyo si looga gudbo marxaladan. marka waxaan rajaynaynaa in nidaamyo badan iyo qodobo badan ma diyaarsanay sidan arinka ugu tiglayn in hay'adaha dawliga sida OVG meesha loo yaqaano iyo martay in hay'adaha dawliga competentga ee gaarka u arinkan ka shaqeeya san u garab gelin lahayn u raacin lahayn ee anaguna uga qayb gelin lahayn in dowrkeenii wadananimo amba dowrkeenii dhalinyarnimo oo dhalinyartii wadankii wax baratay amba dowrkeenii xildhiban degmo inaan ka qayb qaadano waxaan rajaynaynaa insha allah inay arrinka aan hiigsanay inaan gaadhno oo noo hirgalo insha allah.
Dad badan waxay aaminsanyihin ururada dhalinyarada ama urur walbo la sameeyo in danagaar laga leeyahay wax lagu qaato. Marka urur ahaan dadkii aada u shaqaynayseen hadday u qaataan inaad idinku danagaara ku leedihiin, caqabad sidee oo kale bay ku noqonaysaa?
Waa run, caqabaduhu horta way badan yihiin. Caqabada ugu horeysa ee qofka ka hor imanaysa waxa weeyaan waa taa taabatay muxuu uga jeedaa, muxuu qaatay, muxuu doonayaa. Caqabado kaloo waxaa iska jira ina lagu arko ina wuxuu qofku shaqadii u lahaa ka qaadanaysid baa jira. Caqabado way badan yihiin, laakiin waxa qofka inuu ay ka tahay mabda' go'an iyo inay ka tahay waxa wax cadaynaysa waa socodka. Dhibaatooyinka badan qofku inuu joogsado unuu haramaha inuu gaadho jeedadii weeyaan inuu hirgeliyo weeyaan marka dambe ayaa la arkayaa inay waxani ahayd tabahay qofka.
Ugu dambeyn, waxaa jira dhalinyaro badan oo aan ku jirin ururadan dhalinyarada ama ururada bulshada islamarkaana raba inay wax qabtaan oo fikrado badan haya. Ururkiinu ma u furan yahay in dhalinyaro walba oo dalka u dhalatay oo rabta inay dalkooda wax u qabtaan?
U furantahay madashu waxaa noo qorshaysan inaan fadhiyaal sameyno, fadhiyaasha oo wax kasta aan ka wada doodno oon ka sameyno martay report iyo waxyaaladii martay muhiimka aan la sheekaysano hay-adaha dawliga ah, inaan isku dayno inaan u dhaxayno ciddii iska martay u joogtay amba waxbarashada ku yareed amba bugtay amba wixii dhibaatooyin jiray iyo inaan isku soo dhaweyn karno oon ciyaari karno duurka. Kolley hay-aduhu hawshoodi way wadaan, laakiin waa wax yar oo waxaa iska dhici kara ayaa dhici kara inaan anaguna antaa kulana garab galno.
Kaasina wuxuu ahaa Liban Idris Cabdullaahi oo ka mid a dallada dhalinyarada ee dalka Jabuuti oo u warramayey wariyaha VOA Sagal Siciid Faarax. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Cabdulqaadir Maxamed Samakaab ayaa soo jeedinaya.
Aan ku bilowne weeraryahanka kooxda Everton ee kubadda cagta iyo xulka qaranka Talyaaniga ee da'doodu ay ka hooseyso 20 jirada Musa Keane ayaa wajahaya ganaax lacageed oo gaaraya 100,000 oo pound kadib markii uu jabiyey amarkii dowladda Britain ay soo saartay ee xayiraadda kaas oo looga hortagayay xanuunka COVID-19. Musa Keane ayaa gurigiisa ku qabtay xaflad ay ka soo qayb galeen dad fara badan, taas oo xadgudub ku ah amarkii dowladda Britain ay soo rogtay ee ahaa in dadka aysan meelo isugu imaan karin si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. Muuqaal lagu baahiyey Snapchatka ayaa muujinaya Musa Keane oo gurigiisa ku xafladaynaya islamarkaana halkaasi isugu keenay dad fara badan oo u badnaa haweenka dharka xidhiisiya. Kooxda Everton ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay ka niyad jabsan tahay wixii uu ku kacay ciyaaryahankooda. Musa Keane ayaa kooxda Everton kaga soo biiray kooxda Juventus kadib markii ay ku iibsadeen 25 milyan oo pound. Sidoo kale ciyaartoyda amarka jabisay ayaa waxaa ka mid ah Kyle Walker oo hadda sugaya in tallaabo laga qaado iyadoo gabi ahaanba laga saaray xulka qaranka Ingiriiska oo dib dambe uusan ugu ciyaari doonin. Walker ayaa gurigiisa ku qabtay xaflad anshax darri ah isagoo halkaasi isugu keenay dad tiro badan, taasoo xadgudub ku ah amarka xayiraadda ee ay soo rogtay dowladda Britain tan iyo intii uu bilowday xanuunka COVID-19. Sidoo kale ciyaartoyda jabisay amarka xayiraadda isu soo dhawaanshaha ayaa waxaa ka mid a Sergio Aurier iyo Musa Sissoko oo u ciyaara kooxda Tottenham, kuwaas oo iyagoo aad isugu dhow tababar wada jir ah sameynayay. Laakiin xidigahan ayaa markii dambe raaligelin ka bixiyey iyadoo tababarahoodana uu ka aqbalay. Dhinaca iyo Faransiiskana, weeraryahanka u dhashay dalka Uruguay Edson Cavani ayaa wadahadallo qandaraas kordhin ah kula jira kooxdiisa Paris Saint Germain, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay warar soo baxay ay sheegayeen in xidiga uu isaga tagi doono kooxdiisa. Cavani ayaa la xiriirnay kooxda dhowr ah oo ay ka mid yihiin Inter Milan iyo Atletico Madrid kuwaas oo si aad ah u xiiseynaya adeegiisa. Laakiin hadda kooxda Paris ayaa doonaysa in xidiga ay ku sii hayaan garoonkooda. Cavani ayaa kooxda Paris kaga soo biiray kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga. Wixii xilligaasi ka dambeeyayna waxa uu ahaa weeraryahanka joogtada ah ee kooxda, laakiin wax walba waxay isbedeleen markii kooxda uu si amaah ugu soo biiray Mauro Icardi oo milkiyadiisa ay leedahay kooxda Inter Milan, kaas oo qalqal geliyay booska joogtada ah ee ciyaaryahanka Cavani. Dhinaca iyo dalka Brazilna, xidigii hore ee kooxda Barcelona iyo xulka Brazil Dani Alves ayaa sheegay in waayihiisa ciyaareed uu ku soo gabagabayn doono horyaalka dalka Argentina. Alves oo hadda u ciyaara kooxda San Paulo ayaa sheegay in kooxda Boca Junior ee kubadda cagta ee dalka Argentina ay tahay halka uu ku soo gabagabayn doono waayihiisa ciyaareed. Dani Alves oo kamid ahaa xidigihii ugu wanaagsanaa ee soo mara daafacyada kubadda cagta ee caalamka ayaa sidoo kale kamid ah xidigaha farkutiriska ah ee ku guuleystay koobka ugu badan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Imikana ku soo dhawaada qasiidada Nabi Amaanka ah. ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii tan iyo kulansi dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.